Афанасий, епископ Аральский, сказал, я точно такого же мнения. Я добра и православная вера отца нашего архиепископа Кирилла. Афанасий, епископ Аральский, спус, что я он ток, мой сын, я чеш пореже, опроб православника, крединца, а парентелю ностру, архиепископ Кирилл. Евсевий, епископ города Аспон из Анкиры, сказал, узнав, что большое находится согласие между верою, изложенную в послании благочестивший боголюбейшего отца нашего епископа Кирилла, я верую древле изложенную святейшими отцами, я их одобряю, принимаю, точно так же верую, думаю и учу. Евсевий, епископ нашего Аспон Динанкира, Аспузо, аузин деспре о маре, као маре се гасеште. Înțelegere între credințe, mărturisită în trimitere prea iubit, prea evlavios, slujitor de Dumnezeu, părintele nostru, episcop Kiril, cu credința din timpuri vechi, mărturisită de sfințiții părinți, eu aprob și primesc și întocmai așa cred, gândesc și înveț. Феона, епископ Сефрит, сказал, и я одобряю послание святейшего архиепископа нашего Кирилла, так как оно согласно с верой изложено некогда святейшими отцами, сошедшимся в Никее. Феона, епископ Сефрит, спус, ши ева проб, тримитерия свинцитуля архиепископа Ленос Кирилл, аша кум я есть де аккорд ку крединца, мартурисита cândva de sfințiții părinți adunați în Niceea. Daniil, episcop Darneschi, сказал, я одобряю прочтенное послание святейшего и праведнейшего архиепископа Кирилла, я с благовением пребываю в ней и желаю впредь сохранять ее благодать, направляющую и спасающую род человеческий. Макарий, епископ Лорашу Антея, спус, găsind una unul și același dar al Duhului Sfânt în credință, mărturisiță de sfințiții părinții noștri din Niceea și în trimiterea sfințitului și a prea dreptului arhiepiscop Kiril, eu cu evlavie rămân în aceasta și doresc ca și înainte să păzesc acest dar care este îndreptat spre mântuirea neamului Mecinis. Sus patru, episcopul Septimiacchi, сказал, высказать обширное слово, изобразить чудеса святых отцов, было бы не по моим силам, но прилично кому-нибудь другому, известному большим образованием. Впрочем, так как прочтенное послание святейшего и боголюбейшего отца нашего архиепископа Кирилла, писание к Несторе, в содержании всем согласно с собором, бывшим в Никее, то я так думаю, утверждаю, как думали и веровали святые отцы наши. Сосипатру епископу Десептимиак а спус, се спунев чева мой пелунг, кувынт, ше се нкипуеск минунили сфинцилор паринц, ар фи нуба дупа птер де мели, ше ну ар фи бине, дар ар фи бине алтуй каруйва, foarte renumit, cu o mare înțelepciune, învățătură. Mai pe scurt, așa că ceea ce s-a citit trimiterea Sfințitului și iubitor de Dumnezeu, părintele nostru arhiepiscop Kiril, scrisă către Nestorie, în conținutul căruia eu sunt de acord cu soborul, care a fost în Niceea, fiindcă și el a fost de acord, așa și eu gândesc și întăresc, așa cum au gândit și au crezut sfinții părinții noștri. Самуил, епископ Дисфейский из Пентаполя, сказал: «Я верую согласно со святыми отцами, сшедшими на собор Никею, и мысли, и веру, и так, мысли, и веру, и так, последуя послание святейшего Белобесия отца нашего епископа Кирилла». Самуил, епископ Дисфейский, дим Пентапол, аспус, «Я кред на кортку свинции перинц, care au fost adunați la Sfântul Sobor din Nicea și gândesc și cred așa, urmând trimiterea Sfințitului și iubitorului de Dumnezeu Părintele nostru, Arhiepiscop Kiril. Straghitighi, episcopa Frivida из области Августманийской, сказал, так как прочтенное послание святейшего Боголюбящего Архиепископа Кирилла, писанное благовещение Истории, по содержанию согласно веры святого отца нашего 318 епископа жившего в Никее, Те мустували, мустую, веровали, веруй также, и благодать Святой Троице, всего Боголюбезнейшего Святого Собора впредь, пребуду все же вере. Стратиджи епископул Диафривида, один регионе Августа, Минск, а спус, аша ка че че сочти тримитеря свинцитула ши юбитор де Дмезио архипископ Кирилл, скриса катре Prea evlavios în istorie, după conținut, este de acord cu credința Sfinților Părinții noștri de 318 episcop, care s-au adunat în Nicea, că eu așa am gândit și așa gândesc, așa am crezut și așa cred, tot așa și după darul Sfintei trăim și acestui iubitor de Dumnezeu Sfânt Sobor și mai înainte voi sta în aceeași credință. Евсевий, епископ Нелопольский из области Аркадии, сказал, я принимаю послание согласно вере святого отца и веру единомысленно с ним. Евсевий, епископ Нелопольск, где на регионе Аркадии, спус, я примеск тремитеря, который есть для корку креденца свинцелор паринш, кред, начал аж гын куденщий. Марин, епископ Нелопольский из области Августа Минской, сказал, я принимаю послание Святейшая Писнашка, так как оно православие, согласно вере святых отцов Никейских. Марин, епископ Дилеропольск, где на регионе Августа Минска, спус, я примеск тримитрия свинцитула архиепископу ностру Кирилл, аша ка я, пентру ка я есть православника, ши и диакорку крединца свинцелор паринц для Ничея. Павел, епископ Флавонийский, сказал, я содержу одну и ту же светлую веру, которая прежде не изложена в Никее святыми отцами. Она не единогласно объявлена всем великим собором, и еще яснее возвещена самым посланием святейшего отца нашего Кирилла. По ней веру, ее одобряю, и ею же надеюсь спастись, исповедуя ее во Христе. Павел, епископ де Флавоника, спус, «Еу цину уна ши ачеяш». Luminată credință pe care mai înainte au mărturisit-o în Nicea Sfinții Părinți, dar acum în același acord anunțată acestui mare sobor și încă mai lămurit transmisă prin această trimitere a Sfințitului Părintele nostru Kiril, pe aceasta cred, pe aceasta o acord, o aprob și mă nădăjduiesc să mă mântuiesc mărturisând în ea pe Hristos. Mitrodor, епископ Леонский сказал, так как святая вера, изложенная святыми отцами нашими Никеи, ныне прочитанная со послания святейшего Боголюбящего отца нашего и архиепископа Никирила, писанная прежде в благочисленной истории, заключает одно исповедание и учение в разных только словах, то я одобряю это послание по благодати Святой Троицы, верую, думаю, исповедую точно так же. Митродор, епископ Леонский, я спус, аша кум свинта крединца, мартуриситы де свинцей ноштрей, părinți din Nicea și acum citită de trimiterea Sfințitului și iubitorului de Dumnezeu, Părintele și Arhiepiscopul Kiril, scrisă mai înainte către prea evlavios în istorie, include întrânsa mărturisirea și învățătura numai că în diferite cuvinte, atunci eu aprob această trimitere și pe darul Sfintei Trăim, cred, gândesc, mărturisesc la fel. Феопемт, епископ Коваски, сказал, от епископов египетского требует отчета в православной вере, излишнее дело, ибо всякому очевидно, что мы следуем вере, изложенной святейшим, праведнейшим отцом нашим архиепископом Кириллом, и держимся и я, как согласно с верой святого отцов. Феопемт, епископ де Коваск, аспуст, белоепископ един Египет, сет черем, даря де саман крединца, православнică, ar fi un lucru lucru de nimic, fiindcă fiecărui este văzut că noi urmăm aceeași credință mărturisindu-o de Sfințitul și prea dreptul părintele nostru arhiepiscop Kiril și ne ținem de ea așa cum este acordul cu credința Sfinților Părinți. Ираклий, епископ Ираклейский из Аркадии, сказал, так как вера святых отцов наших собравшихся прежде в Никее, посланец святейшего отца нашего архиепископа, согласно проповедуя, исповедуя одно учение, то и я, рожденный и воспитанный в ней, по благодати Святой Троицы, желаю навсегда оставаться единомысленным с этим учением. Ираклий, епископ Ираклей из Аркадии, аспус, tot așa cum credința Sfinților Părinților noștri care s-au fost adunați mai înainte în Niceea și trimiterea Sfințitului și iubitor de Dumnezeu, Părintele nostru, Arhiepiscop Kiril, este de acord, propovăduiește și mărturisește una și aceeași învățătură, atunci și eu, născut și educat în aceasta, după darul Sfintei Trăimi, doresc întotdeauna să rămân cu același gând, cu această învățătură. Савин, епископ Паноса из области Фиваида, сказал, так как вера святых отцов изложена прежде в Никее, послание благочестивше, благовейнейшего отца нашего Кирилла, заключая в себя одинаковое учение, то я, полагаю, святой, держусь и сей же веры. Савин, епископ Димпанос, дин регионе Фиваидия, спус, tot așa cum credința Sfinților Părinți mărturisită înainte Niceea și transmisă trimiterea prea evlaviosului și preacinstitului Părintele nostru Kiril include în ea una și aceeași învățătură, atunci și eu, după darul Sfintei Trăim, mă țin de aceeași credință. Ираклий, епископ Титамиафида, сказал, так как послами святейшего, благочестивейшего, отца нашего архиепископа Кирилла, не заключая никого из меня против веры, изложенной прежде святым отцам Никеи, то и я по благодарению Христову держусь его. Ираклий, епископ Титамиафида, а спус, tot așa cum trimiterea Sfințitului și prea evlaviosului Părintele nostru Arhiepiscop Kiril nu include nicio schimbare împotriva credinței, mărturisite mai înainte de Sfinții Părinți din Niceea, atunci și eu, după darul lui Hristos, mă țin de aceeași. Исаак, епископ Елеархийский, сказал, я исповедую, что символ святых отцов и послание святейшего Кирилла совершенно согласны, посему и я, по благодати Христову, с ними согласен. Исаак, епископ Елеархийск, аспус, юмор турисеска, символу свинцелор паринши, тримитрия свинцитула и Кирилл, куде совершили сын де аккорд, де ачея ши еу дупадалу Христоску, ей сын де аккорд. Евтих, епископ Феодио Досиопольский из Азии, сказал, как мы веровали с юных лет, так нисколько не устранились от послания, писанного благовейнейшим архиепископом Кириллом, посланного к благовейнейшим истории, ибо оно казалось согласно с верою, изложенную 318 епископом сошедшим Никея, и я верую так же, как изложили учение святых отцов на всем Великом Соборе. Евтихий, епископ Феодосиопольс, ден Асия, воспус, а аша кума ной ам крезу ден копилария ностры, tot așa, nicicum nu ne-am îndepărtat de, trimiterea scrisă de iubitorul de Dumnezeu, arhiepiscop Kiril, trimisă către preaevlaviosul în istorie, fiindcă ea s-a arătat că este în de acord cu credința mărturisite de 300 episcopi de adunați în Niceea. Și eu cred, tot așa cum l-au mărturisit această învățătură Sfinții Părinți la acest mare sobor. Adelphi, episcop Саски, сказал, так как вера ситуации изложена прежде в Никее, и после его боголюбившего, благовещца нашего Кирилла, заключая в себе одинаковое учение, то я согласен с ними поблагодать Святой Троице. Адельфи, епископ де Саск, а спус, тот аша, кум креденца Сфинților Părinți, мартурисите мы нынте Никея, и до Митерев, iubitor de Dumnezeu, и прия Евлавиосу Părintele nostru Кирилл, include în sine o una și aceeași învățătură și eu sunt de acord cu dânsii după darul Sfintei Trăimi. Родон епископ города Палеизазии сказал, так как послание святейшего и праведнейшего епископа Кирилла ни в чем не разноречит с святыми отцами, сошедшимся в городе Никея, то я верю также и веру им изложенную утверждаю. Родон епископ Лурашului Палеи Диносия спус, тот аша кум тримитрия свинцитулы ши преадрептулы епископ Кирилл нич интрукынт, но... vorbește împotrivă de ceea ce au spus Sfinții Părinți care au fost adunați în orașul Niceea, atunci și eu cred tot așa și credința mărturisită de dânsii o întăresc. Nestor, episcop Sionski из Азии сказал, я веровал и верую сообразно с изложением, составленными святыми отцами Ничеи, согласным с ним по содержанию нашел я и послание боголюбившего епископа Кирилла. Всему я согласен сей верую и изложением святых отцов, сей вере желаю благословить прожить остальное время в моей жизни. Нестор, епископ Сионски из Азии спус, я вам крезут и кред, tot așa cum am mărturisit compus de Sfinții Părinții Niceea și de acord cu dânsii după conținut, eu am găsit și trimiterea iubitorului de Dumnezeu Episcop Kirill, de aceea și eu sunt de acord cu această credință mărturisită de Sfinții Părinți și în această credință doresc, după darul lui Hristos, să trăiesc timpul viitor al vieții mele. Андрей, епископ города Херониса из области Критской, сказал, «Вера святых отцов, сошедшая в Никее, распространившаяся как драгоценная мира, еще более благоухала нас через послание святейшего чистоца нашего Кирия, которое с нею согласно единомысленно. Я держусь ею и желаю веровать также во всем продолжении моей жизни». Андрей, епископ Дуорашлу Херонис, нерегионе Критулу, я спус, că credința Sfinților Părinți adunați în Niceea și care s-a împrăștiat, s-a răspândit ca un mir de mult preț și încă mai mult a umplut de mireazbă pe noi prin transmiterea Sfințitului și prea Evlaviosului Părintele nostru Kirill, care cu dânsa este de acord și în același gând și eu mă țin și doresc să cred tot așa în decursul vieții mele. Pavel, episcop города Лампа из области Критской, сказал, выслушав послание святейшего боголюбившего епископа Кирилла и находя его согласным, единомысленным с верою, изложенную святыми отцами, сошедшимися в городе Никея, я принимаю его, верую, согласно с ним и всей вере желаю прибыть навсегда». Павел, епископul orașului Лампа, din regiunea Critului, a spus, ascultând trimiterea Sfințitului și iubitorul de Dumnezeu, episcop Kirill, și găsând în ea, în același acord și în același gând cu credința, mărturisit Sfinții Părinți, care au fost adus în orașul Niceea, eu primesc pe ea, cred și sunt de acord cu dânsul și în această credință doresc să rămân întotdeauna. Зиновий, епископ города Кноса из области Критской, сказал, так как православная вера святых отцов, шедшая в городе Никея, ясна, и послание святейшего отца епископа Кирилла, мы находим единомысленно согласно с отцами, изложившими тогда веру православную, то я принимаю, одобряю все веры, желаю превысить навсегда. Зиновий, епископ Лорашлой Кноса, один регионе Критулу, я спус, tot așa cum православника credința Sfinților Părinți adunați în orașul Никея и lămurită, și trimitea Sfințitului Părintelui nostru, Episcop Kirill, noi o găsim că este în același gând și în de acord cu părinții care au mărturisit atunci credința pravoslavnică, atunci și eu primesc și aprob pe dânsa și în această credință doresc să rămână întotdeauna. Макар, епископ Метилейский из Египта сказал, так как прочтенное послание святейшего архиепископа нашего Кирилла согласно с верой, изложенное по внушению Духа Святого святыми отцашедшим с Никеей, то и я верую одинаково с ним, потому что оно не другое излучает учение, но, как я прежде сказал, соглас с верой, которую святейшие отцы преподали Святой Церкви Божией. Макар епископ Метелийский, дин Египет, а спус, тот, аша, кум ачечи са чити тримитерия Сфинцитului Архиепископ nostru Кирил, е де акорд cu credința мартурисита, după însuflarea Духului Sfânt, Сфинцилор Părinți, care au fost anotați în Niceea, atunci și eu cred la fel cu dânsii, pentru că una ea nu include o învățătură. Străină, dar cum mai înainte am spus că este de acord cu credința pe care Sfinții Părinți ne-au transmis-o Sfintei Biserici lui Dumnezeu. Lampeti, Lampon, episcop Касийский из Августамнической области сказал, я согласен с прочитанным посланием Святейшего Архиепископа нашего Кирилла, так как оно согласно с собором Никейским, с верой, изложенной святыми отцами. Лампети, Лампон, епископ де Касийск, din Augustamins, din regiunea Augustamină, au spus, eu sunt de acord cu ceea ce s-a citit trimiterea Sfințitului Arhiepiscopului Kiril, tot fiindcă ea este de acord cu soborul din Niceea și cu credința mărturisită Sfinții Părinți. Macedonii, episcopul Ksoski, сказал, я верую собрать прочтенное нам ныне верую святого собора Бышники, святейшего отцов, кого подтверждающего, святейший архиепископ наш Кирилл, но мысль с ней верую, так доколе живу, так научен другим преподавать. Македония, епископ Дексоск, а спус, ши еу кред лафел, кучечь сочтит акума деспре крединца Сфинтului собор, каре афост ничеяш де Сфинци Паринц, pe care și eu întăresc tot așa și Sfințitul Arhiepiscop nostru Kiril, care este de același gând cu dânsa, cred așa până cât voi trăi. Și așa sunt învățat și altora să transmit. Amon, episcop Города Вута, сказал, я согласен со Святым Собором Святых Отцов бывшей Никеи, с посланием Святейшего Архиепископа нашего Кирилла, я желаю сохранить сию веру до последнего дня моей жизни. Amon, episcop orașului Вута, a spus, eu sunt de acord cu Собор Сфинților Părinți, care au fost în Niceea și cu trimiterea Sfințitului Arhiepiscopul nostru Kiril, doresc să păzesc această credință până la ultima zi a vieții mele. Амон, епископ города Панефеса из Августамминской области сказал, я верую, привай вере 318 епископ, принимаю согласно с святым отцом, послание святейшего епископа Кирилла, послание Нестора, верую так и желаю умереть все вере. Амон, епископ Орвашлой Панефес, ден регион Августамминск, а спус, еу кред ши ин рамына часто ин креденца 318 епископ, primesc și în acordul cu Sfințitul Părintele, cu Sfinții Părinți și trimiterea Sfințitului Arhiepiscop Kiril scrisă către Nestorie, cred așa și doresc să mor în această credință. Alip, Elip, episcop Selă, из Августамнической области сказал, я выслушал послание Святейшего Богоявленного Отца нашего Архиепископа, написанное в Венчании Нестории, послание своего глаз, веру изложив святыми и богоносными отцами, я верую сию самую православную веру, с нею желаю окончить здешнюю жизнь и предстать пред судилище Христову. Алип, епископ Десела, din regiunea Augustamins, a spus, eu am ascultat trimiterea Sfințitului și iubitorului Dumnezeu, Părintele nostru Arhiepiscop Kiril, scrisă către prea evlavios în istorie, trisă, această trimitere este în acord cu credința, mărturii Sfinții și părtătorii Dumnezeu, Părinții noștri, și eu cred în această, anume în această pravoslavnică credință. Și cu aceasta eu doresc să-mi termin trecătoarea această viață și să pot sta înaintea judecății lui Hristos. Переви, Переки, епископ Фессалийских гор, сказал, так как вера, изложенная святыми отцами в Никее, ненарушима, неизмена, и вера, изложенная послание святейшего епископа Кирилла, с ней согласна, то я с любовью принимаю, подобно как высказались все святые отцы, прежде меня говорившие. Perevii, Perechii, episcopul de Fisa, din munții Fisalisc a spus, tot așa cum credința mărturisită de Sfinții Părinți din Niceea este stricată și neschimbată și credința mărturisită în trimitere Sfințitului Episcop Chiril de acord, atunci și eu cu dragoste o primesc pe ea, tot la fel cum s-au exprimat și toți Sfinții Părinți mai înainte de mine care au vorbit. Fiul meu, episcop города Кина из Галатии, сказал, находя послание святейшего Владимира Писка Кирилла, согласен с Женем веры, три святых епископ, бывшие в Никее, я согласен с ними, и верю так же, как все святые отцы изложили, как содержит послание святейшего епископа Кирилла. Фил у меня епископ Кина из Галатии, а спус, гасин тримитерия святитулу и уюбитор Дмезию епископ Кирилл, де аккорд к мартурисиле креденции, а целую 308 епископи, care au fost în Niceea, eu sunt de acord cu dânsii, cred tot așa cu dânsii, ca și acei sfinți părinți care au mărturisit și care conține trimiterea Sfințitului Episcop Chiril. Dermăghen, Episcop Rinocurs Rurschii, scăzal, adinii tot же Sfântul Duh, vișeal o verii vățah, bâvși în Nicheie, в душе и в языке святейшего праведнейшего отца и архиепископа Кирилла Писа, написавшего послание для исправления того, что нехорошо говорил в церквах благочестивен истории. Посему я удивляюсь ему согласию и имея одно с отцами мнение, полагаю совершенно одинаково с Святейшим Собором. Гермоген, епископ Динокурск, спус, унуша челаш свин духа инсуфлат креденца ан паринц, кари афост ничея, шин суфлетул шпеллимба свинцителу, Sfințitului și prea dreptului prin nostru arhiepiscop Chiril, care a scris trimitere pentru îndreptarea aceluia care nu corect a vorbit în bisericii prea evlavios în istorie, pentru aceea și eu, mirându-mă de acest acord și având una cu părinții părerii, cred că cu desăvârșire în același fel, cred cu Sfințitul Sobor, cu Sfântul Sobor. Evoptii, episcop Ptolemaide, Pentapolia, сказал, я удивляюсь согласию между посланием Святейшего Любовича отца нашего епископа Кирилла, написан для исправления неправославных выражений благочестивших Нестора и между символом святейших благочестивших отцов наших, супрошников, и не сознавая никакого изменения первым противопоследовым, наравне со всем собором, принимая его как согласное с православной верой. Евтопий, епископ Птолемаида де Пентамполя, спус, «Я мы минунез de acordul între trimiterea Sfințitului și iubitorului Dumnezeu, Părintele nostru Arhiepiscop Chiril, scrisă pentru îndreptarea celor nepravoslavnice exprimări de blagocestivă în istorie și între simbolul Sfințiților și prea evlavioșul prinților noștri adunați la Niceea și găsind nicio schimbare în primul și împotriva ultimului, eu la în același rând cu tot soborul primesc aceasta cum este acord și cu în de acord și cu pravoslavnica credință. Фивамон, епископ Копский из Фиваиды, сказал, прочитанное послание святейшего отца нашего Кирилла ни в чем не отступает от догматов, изложенных на соборе Никейском, и равную с ним имеет силу и утверждение православного учения, не изложенные еретических мудрований, посему я так верую и так исповедую. Фивамон, епископ Дикопск, дим Фиваида, спус, че сочти тримитрия свинцитулю паринтру носу Кирилл, ши интру немик, ну, се индепартеазе де догмателе мартурисите ла собор ди Ничея, ши ла фел ку дынсул аре путере ши интарире православника крединце, și coborârea ereticeștilor gândiri, pentru aceea și eu așa cred și îmi mărturisesc. Zenon, episcop Gora Curia, na ostrove Chipre, сказал, так как определение святых отцов Никейцев, вполне согласен с тем, что писал святейший отец наш епископ Кирилл, то мы согласны с ним и исповедуем ту же веру. Зенон, епископ орашului Curia, de la insula Cipru, a spus, tot așa cum au hotărât Sfinții Părinți la Nicea, întru totul sunt de acord cu aceea, ceea ce a scris Sfințitul Părintele nostru Arhipiscop Chiril, atunci și noi suntem de acord cu dânsul și mărturisim tot aceeași credință. Martirii episcopii Listrii сказал, с детства был воспитан в правилах Никейского собора, мы надеемся сохранить их до конца жизни. Выслушанное нам послание блаженнейшего епископа Кирилла, мы находим согласие с теми святыми канонами и уповаем до конца сохранить и соблюсти в здравой вере порученный нам народ. Martirii episcopi de Listra a spus, din copilărie fiind educat în regulile soborului din Nicea, noi ne dăjdim să păzim pe dânșile până la sfârșitul vieții. Ceea ce am auzit, ceea ce ni s-a transmis nouă, trimiterea Preafericitului, Arhiepiscop Chiril, noi găsim că suntem de acord cu acele sfinte, sunt în acord cu acele sfinte canoane și ne dăjduim că până la sfârșit vom păzi și vom în credința sănătoasă ceea ce ni s-a încredințat în nou poporul. Исихий Епископ Парижский сказал, хотя я один здесь из моего округа и пришел сюда по обету, впрочем, не обвинуясь, исповедую ту же веру, которую предали святейшие благочестивые отцы, бравшие в Никею, которую подтвердили святейшие благочестивые Кирилл, свое послание достопочтеннейшему нестерию. И сих епископ де Парижский спус, макар ка я ичи сынт унул дин regiunea mea și am venit aici după cum am promis mai în scurt nu mă îndreptățându-mă și fără întoarcere mărturisesc tot aceeași credință pe care au transmis-o sfințiții și preaevlavioșii părinți adunați în Nicea și pe care au întărit-o sfințitul și iubitor de Dumnezeu Chiril în trimiterea sa către mult cinstitul Nestorie. El a adepiscop Atramitiski сказал, принимая изложение веры 38-тейших и боголюбившихся в наше послание блаженнейшего архиепископа Кирилла, эту веру буду сохранить навсегда. El a adepiscop de Atramitiski a spus, primesc мărturisirea credinței celor 318 sfințiți și iubitori de Dumnezeu, părinții noștri și trimiterea preafericitului arhiepiscop Kirill, și această credință voi păzi-o totdeauna. Dion, episcop рода Фив, сказал, моя вера есть вера святых отцов Никейских. Всю веру споведую убежден, впрочем, что в том же смысле изложил и изрек веру из святейший отец и служитель архиепископ Кирилл в своем священном послании Нестории. Дион, епископ Полдинорашу Фив, а спус, credința mea есть credința сфинцелор Париденичея, часто мартурисе, мартурисе, сынт convins, mai înscurt, că în același sens a mărturisit și a spus credința și Sfințitul Părinte și conslujitorul nostru, arhiepiscop Kirill, într-a sa sfințită trimitere către Nestorie. Andrei, episcop города Ермополя, що Фиваиде сказал, веру исповедую, православную веру согласно определениям относительно правой спасительной веры святых, отец 318 писал в Росники, согласно прочитанным ныне посланием святейшего блаженнейшего нашего епископа Кирилла до спеченнейшей Нестории, так как сие послание немало не противоречит древним определениям святейших отцов собрания Никеи. Андрей, епископ Лаурашлу Ермополу, что Дим Фиваида а спус, я укрепил шмартурисец православный, как крединца, ceea ce este de a, în acord, au hotărât ce aparține de dreapta și mântuitoare credință a Sfinților Părinți 318 episcopi să adunați în Nicea. Și în acord cu ceea ce s-a citit acum trimiterea Sfințitului și Preafericitului Părintele nostru arhiepiscop Kirill către înalt cinstitul Nestorie, tot așa că această trimitere nu, nici întrucât nu este împotriva a celor mai de demulți hotărâri de sfințiți părinți adunați în Nicea. И прочие все епископы, поименованные выше в своем порядке, то же самое исповедуют и так веруют, как изложили отцы, как изъясняет послание святейшего архиепископа Кирилла к Нестории. și toți ceilalți episcopi care au fost numiți mai sus în rândul său, tot aceiași mărturisesc și tot așa cred cum au mărturisit părinții și cum a lămurit în trimiterea sa Sfințitul Arhiepiscop Chiril către Nestorii. Palladii, episcop Amasiski Sasal, trebuie теперь следует прочитать послание достопочтеннейшего Нестория, в котором упомянул в начале благочестивый пресвитер Петр, чтобы нам видеть, согласно ли и оно символом святых отцов Никейских. Палладий, епископ Диамасийск, a spus, acum urmează să fie citită și trimiterea înalt cinstitului Nestorie, despre care a adus aminte la început preaevlaviosul presbiterul Petru, ca noi să vedem dacă este în acord cu ceea ce în simbolul Sfinților Părinți de la Nicea. И прочитана была постали Нестория к Кириллу, как словно уж на выше. Возлюбленному и боголюбейших служителей Кириллу Нестория желает того всякого блага. Блага. Ши а фост читите тримителя на несколько три Кирилла, кума фост скриса Майсус. Пре юбитулу иш де Дубнезеу, юбитурулу и конслужитору Кириллу для Нестории, дорешти интру Домнул тот бинили. Прощаю, укоризны, какие против меня содержатся в твоем странном послании, потому что она, по моему мнению, требует терпения, которое послужило бы для тебя врачеством. И вот ерт, нечече мам винуешь, каре сэндам потрива мяс и концинен настроина та тримитрия, пентру ка я, după părerea mea, are nevoie de multă răbdare, pe care ar fi trebuit pentru mine să slujească pentru tine o lecuire și așa mai departe. По прочтении послания Кирилла епископ Александрин сказал, что думает сей святой и великий собор, прочитывает он сейчас послание. După ce a fost citită trimiterea lui Kiril, episcopul de Alexandria, a spus, ce gândește cea Sfântul și Marele Sobor de ce s-a citit acum în trimitere? Согласно-l или не согласно-l с верою, утвержденную на Святом Соборе Святыми Отцами, собранными некогда в Никее. И în acord sau nu în acord aceasta cu credința care a fost întărită la Sfântul Sobor de Sfinții Părinți adunați cândva în Niceea. Ювеналий, епископ Иерусалимский, сказал, нисколько не согласна с благочестивой верой, изложенной святыми отцами Никеи. Анафематствую тех, кто так верует во все это чуждо православной вере. Ювеналий, епископ Иерусалима, спус, ничкыт ну сын де аккорд ку евлавиоаса крединца, мартурисел сенци парис де Никея, одау анатемей, ши чини аша креде, подам чине аша креде, финка тот есть строин де православника крединцы. Флавиан, епископ Филиппийский, сказал, все содержащееся в прочитанном послании явно противоречит и совершенно чуждо православной вере, изложенной Никеей святейшими отцами, посему верующих так признаем чуждыми православной веры. Флавиан, епископ де Филиппийска, спуска, тот, че концинут, он начал часа чтит тримитере, дескис ворбеште импотрива, шкуде совершире есть строина крединци православничи, мартуристы Никея, де свинцици паринц. Și de aceea pe toți acei care cred așa îi recunoaștem străini de pravoslavnică credință. Firm episcop Cesarii Capodosi сказал, în acele послания сохраняет Нестория еще образ благочестия, но с течением речи, не имея боли возможности скрывать свой образ мысли, открыто высказывать свои мнения, не согласен ни с версией 318 отцов, ни с посланием архиепископа Кирилла. Firm episcop Cesarii Capodosi a spus, la începutul trimiterii el își păstrează în Nestorie și încă un chip de evlavie. dar cu timpul, în timpul convorbirii, neavând putință să-și mai ascundă felul gândurilor, deschis își mărturisește ale sare păreri, care nu sunt de acord nici cu credința celor 318 părinți sfinți, nici cu trimiterea arhipiscopului Kiril. Valerian, episcop Ieconis, сказал, для всех очевидно, что послание достопочтеннейшего Нестория не только противно вере святого отца Никейского, послание волюбезнейшего архипископа Кирилла, но и само собой не согласно. Валериан, епископ Икония, a spus că pentru toți e foarte văzut că trimiterea mult cinstitului Nestorie nu numai că este împotriva credinței Sfinților Părinți la Niceea, dar și trimiterea prea iubitorului de Dumnezeu și Sfințitul Arhipiscop Kiril. Dar însă și întrânsa ea nu este de acord. Ea în sine și nu are acordul. Iconii episcop Gortin сказал, прочитано сейчас послание, достопочтеннейшего Нестория, нисколько не согласно ни с изложением святых отцов, собранных в Никее, ни с посланием святейшего отца нашего епископа Кирилла. Посему отвергая это послание, я и анафематствуя тех, кто так верует, принимая изложение святых отцов Никейских и послание святейшего отца епископа Кирилла. Иконий епископ Декартинска спус, чечь сочтит акума от тримитрия mult cinstitului Nestorie, nici cât nu este de acord cu mărturii Sfinților Părinți adunați în Niceea, nici cu trimiterea Sfințitului Părintele nostru Episcop Kiril. Și de aceea fiind împotriva la această trimitere, o dau anatemii, dau anafemii pe aceia care cred așa și primesc mărturisirea Sfinților Părinți la Niceea și trimiterea Sfințitului Părintelui Arhiepiscop Kiril. Ioanic, episcop Rodoski, сказал, я уже прежде объявил, что держусь изложения православной веры святых 318 отцов, шедшихся в Никее, святой Девы Марии, исповеду Богородицы, анафема тех, кто так не верует. Ioanic, episcop de Rodosk, spus, eu de acum mai înainte am dat de știri. Am anunțat că mă țin de mărturisirea pravoslavnice credinți celor 318 părinți adunați în Niceea și pe Sfânta Fecioară Maria o mărturisesc născătoare Dumnezeu. Anatema să fie aceia care nu cred așa. Акакий епископ Мелитин сказал, прочитанное послание, достопочтенного епископа Нестория, ясно показать на, что он напрасно боялся прийти на сей святой и великий собор. Акакий епископ де Мелитинск a spus, ceea ce s-a citit trimiterea prea cinstitului episcop Nestorie lămurit ne arată nu aceea, el nu în deșert s-a temut să vii la acest sfințit și mare sobor. Вполне сознавая, что он и Божественное Писание исказил, и документы святых отцов не спроверг, он, естественно, пришел в такой ужас, что окружил свой дом множеством воинов. Într-o adânc conștientizând că el și Dumnezeiasca Scriptura a încurcat-o și dogmatele Sfinților Părinți le-au coborât jos, le-au înjosit. Și on, și el firește, a ajuns într-așa o strășnișie că l-a și-a înconjurat casa cu mulți ostași. Ibă ispracită nouă paslanie, o visma jasnă vină, știu o notrină vizrecină o din rodnom Sâne Божиim, care upotrebile în simbole veră 318 vedrățov și bogonosnăh episcopov, приписал единой плоти то, что относится к спасению дома строительства, утверждая, что и рождение и смерть относятся только к храму божества, и даже оболгал само Писание, якобы и оно приписывает рождение и страдание не божеству, а единому человечеству. Оклеветал и Писание святейшего любезного епископа Кирилла, якобы в них Бог называется подлежащим страданию, чего ни он, ни другой, кто из благочестных мыслящих, не помышлял и не дерзал говорить. fiindcă ceea ce s-a citit dintre mintele lui foarte lămurit se vede că el, îndepărtând mărturisirea despre unul născut, Fiul lui Dumnezeu, care au întrebuințat în simbolul credinței 318 Sfinți Părinți, purtător de Dumnezeu, episcop, le-a prescris doar numai un singur trup. Un trup ce se atârnă către mântuitoarea construcția casei, întărind că și nașterea și moartea se atârnă doar către Biserica Dumnezeirii. Și încă am mai amăgit și încă și Sfânta Scriptură, ca și cum și ea îi prescrie naștere și pătimire nu dumnezeirii, dar numai omenirii. Și-o a clevetit și Sfânta Scriptură și pe Sfințitul și iubitorul de Dumnezeu, Episcop Chiril, ca și cum întrânsa Dumnezeu se numește că ar fi supus pătimirii, ceea ce nici el, nici altul din evlavios gândiți nu a putut să gândească și nu a îndrăznit așa să vorbească. Вообще Нестор и показал, что он признает соединение Бога с плотью только по имени, а на самом деле совершенно отвергает. Вообще Нестор и арытат, ел ну рекунашти легатура ло Думнезеу по труп, дар нума дупа нумири, дар нтрадевер, куде совершире, ну рекунашти. Доказательством странности его учения служит и то, что он утверждает якобы только теперь, и именно через него догматы объяснены надлежащим образом. Convingerea stranietății a învățăturii sale slujește spre aceea că el întărește, căci doar numai acum și anume prin trânsul dogmatele sunt lămurite în felul acesta. Все сие как чуждое истина и весьма нечестивое я отвергаю и не хочу иметь общения с теми, которые говорят подобное. Toate acestea care sunt străine de adevăr și foarte necinstite, eu îndepărtez, nu recunosc și nu vreau să am legătură cu aceia care vorbesc asemenea. Мемнон епископ Ефес сказал, прочитанное послание исполнено только клеветы, но и богохульства. Посему оно совершенно противно. Вере из Лоши 318 святыми отца Шешники. Мемнон епископ де Ефес спус, че часа чти тримитри, а ин плина де, ну нумай де клеветири, да ши хула împotriva от Дмезеу. Пентру ачею куде совершире са împotriva крединцей, посему оно совершенно противно. Ж де ачею есть împotriva la acea credință mărturisită de 318 Sfinți Părinți care s-au fost adunați în Niceea. Феодот, епископ Анкирский, сказал, по нашему мнению, послание достопочтимейшего Нестора ни в чем не имеет сходства с символом Святого Отца с богоносного епископа сшедшего Никея. Феодот, епископ де Анкира, a spus, după părerea noastră, trimiterea mult cinstitului Nestorie nu și întrucând nu are asemănări cu simbolul Sfinților Părinți și purtătorii Dumnezeu Episcop care nu ați în Niceea. Păsimă mă sledu izlăjeniu ich a păslanii în istorie preznaiom ciuждim pravoslavnei pravoi veră, ravno edinomâsli cu Ios și taim ciuждimii hristianscoi veră. Pe aceea noi urmăm mărturisirii lor, dar trimiterea lui Nestorului o socotim străină de dreaptă credință și la fel cu acei care cu dânsul gândesc la fel, îi socotim străini de credință creștinească. Паладий епископ Амасийский сказал, что касается до меня, я заткаю уши от богохульства, содержащегося в послании Несторе, а чрезмерная скорость, делавшись как бы каменным, едва могу говорить. Паладий епископ Амасийский a spus, ceea ce se atârnă de mine, eu mi-astup urechile de a huli pe Dumnezeu, ceea ce conține în trimitele unui nestor. Și de o atât de mare necaz, scârbă așa de mare, m-am făcut ca și cum aș fi o piatră, puțin de, nu știu cum ai vorbi, уверен, що я весь святой, боголюбезный, собор разделяю мое мнение, прочитанное сейчас в послании. Сын де аккорд, ка ши тоц ачест свинт, ши юбитор де Дмезео собор, ши мпартия мя парери деспе ча читит акума тримитри. Одно скажу именно, что это послание далеко отступает от символа веры святого отцов, послом признаем его совершенно чуждым фаллической церкви. Una voi spune, anume, că această trimitere este departe, se îndepărtează de simbolul credinței Sfinților Părinți și de aceea noi o socotim pe cu desăvârșire străină de pravoslavnică biserică. Donate pisnică o polie, zdrevnă epira, scăzal, prăcită n-ai păslanie, suficient și nestă, nimalul ne sudești, su ce ne istină. Но, по нашему мнению, не согласно ни с символом Святой Отцов Никейски, ни с преданием католической церкви. Donate епископ din Nicopol, din epira cei vechi, a spus, ceea ce să știi, trimiterea de mult cinstit în istorie, nici cât nu conține învățătura dreptății, adevărului. Ea, după a noastră părere, nu este în de acord cu simbolul Sfinților Părinților noștri din Niceea, nici cu predania pravoslavnicei biserici. Если и другой, кто кроме Нестора, также мудствует, то удаляется от веры католической церкви. Și dacă și cineva în afară din istorie tot așa gândește, să fie îndepărtat de Sfânta Pravoslavnică Credință. Profimie episcop Comană, сказал. Profimie Comană, признаю истинным составленные твоею Кирилла святостью Писания, а тех, которые не называют Святую Деву Богородицу, анафематствую. Profimie episcopul de Comană a spus, recunosc adevărată compusă de tine, Kiril, cu sfințenia scrierii, dar pe aceia care nu o numesc pe Sfânta Fecioară, născătoare de Dumnezeu, îi dau anatemii. Grigorie episcop Kerasunski сказал, что что писал дрожь, что почтенший епископ историк, святейшему и любезшему епископу Кириллу, противно благочестивно вере 308 епископ, бывший Никей. Все они соглашаются его мыслями и учениями, а следуют учения упомянуты архиепископ Кирилла и святых отцов. Григорий епископ Керасунд Аспуск, чея, чея скрис, мол, честиту епископ историк, который свинту, шу юбитору де Думезеу архиепископ Кирилл, împotriva preevlavioase credințe de 318 episcopi care au fost în Niceea. De aceea și eu nu sunt de acord cu cu ale lui, gânduri și cu învățătura lui. Dar urmez învățăturii celor care s-au pomenit mai sus, arhiepiscopul Kiril și Sfinții Părinți. Роман, епископ Рафии, сказал, обманчивую и чуждую святыми отцами веру изложил достопочтеннейший Нестор. Посему анафематствуем ее по слову апостола сгавшего. Аще то благовестит вам паче, еже приясте, анафема да будет. Роман епископ Дерафия спус, ча минченуаса ж страина де сфинци паринц крединце, мартурисите де преачинститу Несторе, de aceea o anafematizăm pe dânsa după cuvântul apostolului care a spus, dacă cineva va binevesti vouă altceva din ceea ce ați primit de la noi, anafema să fie, către Galateni 1:9. Феодул Ампела, епископ Лузкий, сказал, отвергаю послание, которое я написал достопочтенный Нестор к святейшему епископу Кириллу, потому что оно сославно несправедливо, вопреки определениям церкви, веру же Никейскую признаю неизменно. Феодул Ампела, епископ Лузка, а спус, индепартез, ну реконоск тримитеря, care a fost scrisă despre mult cinstitul Nestorie către Sfințitul Episcop Kiril, pentru că e este alcătuită nu corect și împotriva hotărârilor bisericilor, a credinței din Niceea și o recunosc, credința doar din Niceea o recunosc neschimbată. Гермоген, епископ Ленокурс, сказал, учение спасения Нестора совершенно противно православной вере, символу святого, равно и тому, что вполне сообразно с разумом святых отцов, писал блаженство, любящий Кирилл. Гермоген, епископ Ленокурса, спустил. Нестора, мол, честит у Нестора, где совершили, если им потреба православный чередин, символу и свинцовар, паринц, ла фел ши ку ачея, к интру тотул, е сент în același gând cu Sfinții Părinți pe care a scris-o prea fericitul și iubitor de Dumnezeu Kirill. Evoptii, episcop Толемаицкий, сказал, как подделыватели царской монеты по законам подвергать самому тяжкому наказанию, так и достопочтеннейший Нестор, осмелившийся извратить догматы православия перед Богом, перед людьми, достоин всякого наказания, равно достойно осуждения его учения, противников католической церкви, которые он измыслил на пагубе разорения людей, последующих ему. Посему я прекращаю общение как с ним самим, так и со всеми теми, которые имеют одинаковые с ним мысли. Евтопий, епископ Птолемаида, спус, acei care au prefăcut, vor preface moneta împărătească cea după lege, se sunt aruncați în cea mai mare pedeapsă, tot așa și mult cinstit un istoric care a îndrăznit să răzvrătească dogmatele pravoslavii și înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor este vrednic de orice pedeapsă. La fel cu vrednici de pedeapsă și a lui învățătură, care e împotriva pravoslavnici credinței, care el o născoșit-o spre paguba și împrăștierea oamenilor care vor urma lui. Pentru aceea și eu mă-mi opresc orice legătură cu dânsul, cum așa, cu dânsul tată, așa și cu aceia care au la același fel de gânduri. Fid, episcop Iopski, Иописки сказал, кое общение света ко тьме, кое же согласие Христове с Велиаром. Прочитанное сейчас послание достопочтимейшего Нестора далеко отстоит от истины, весьма близко подходит к ложному мнению Павла Самосадского. Посему никто не может принимать это послание по причине содержащего в нем богохульства. Fiind episcop de Diopsk, a spus, ce legătură poate să aibă lumina cu întunericul? Și ce acord poate să aibă Hristos cu Veliar? 2 Corinteni 6, 14-15. Ceea ce s-a citit acum, trimiterea mult cinstitului Nestor, este departe stă de adevărul și foarte aproape are asemănări cu mincinoasa părerea lui Pavel Samosad. De aceea nimeni nu poate să primească această trimitere în cauza că se are conținut întrânsă de hulă împotriva lui Dumnezeu. Феодор епископ Ариавильский сказал, послание спочинения Нестора не имеет ничего согласия с православной верой, с изложением святых отцов, сошедшим в Никее, но совершенно противно им, посему я нафематствую его за такое мудствование. Феодор епископ Ариавильский спус, тримитерия молчан с титулом Нестора, ну аре немик аккорд ку православника крединцы, штия чао мартурисит сфинций паринц, каля фос данцы Никея. Dar cu desăvârșire este împotriva lor, pentru aceea și îi dau anatemii, pentru așa o gândire, pentru un așa fel de gândire. Episcop Fiodor Gadarski сказал, a nefamat svuiu i ia достопочтеннейшего Нестора за то, что он, как видно из прочитанного послания его, неправильно понимает учение святых отцов, шедших в Никее. Феодор епископ din Gadar a spus, dau și eu anateme pe mult cinstitul în istorie, pentru aceea că el, cum se vede din cele citite trimiterele sale, nu corect înțelege învățătura Sfinților Părinți care au fost adunați în Niceea. Rufin, епископ Тавский сказал, прочитанное послание по чинжне истории показывает, что он мусвит против вере, изложенной святым отца, шедшей Никеи. Всего нам фематствуй его и отвергая его нелепые и хульные мнения. profin episcop de Tavsk a spus, ceea ce s-a citit trimiterea mult cinstitului în istorie arată că el gândește împotriva credinței mărturisirii Sfinții Părinți care au fost aduse în Nicea. Pentru aceea îl dau anateme pe dânsul și îndepărtez a lui negândite și hulitoare păreri. Павлиан епископ Майумский сказал, равно я не анафематству его, ибо он мусствует на право, противно православной вере, как видно из его послания. Павлиан епископ Майум а спус, лафел шел дал анатеме пиел, потому что он гандешт и ну корректно, потребо православной кредитии, как се вине дин тримитере са. А я, епископ Сикамазонский, сказал, прочитанном послании, с почтимейшим мнением его высказано не в виде простой, обыкновенной погрешности. Напротив, это послание ясно и прямо показывает, что он мудствует вопреки православной вере, посему я нафематствую его. А я, епископ Сикамазонский, спус, интересно читать тримитрия, мулчинститул не истории, парерия луи, се арата, как форма симпла, și obișnuită a păcatului. Nu este o formă simplă obișnuită a păcatului, dar din potrivă, cea trimitere lămurit și direct arată că el gândește împotriva pravoslavnicii credințe și pentru aceea și eu îl dau anatemii. Petru episcop Revolskii сказал, так как людям, посвященным Богу, должно следовать вере, изложенной святыми отцами, сшедшимися в Никея, достопочтеннейшей истории, мусты против всей веры, то и я также анафематствую его за прочитанное сейчас послание. Петр епископ Депаревоск, аспус, тот ашакум уаменелор консакрать лui Dumnezeu, ar fi trebuit să urmeze credinței, mărturii Sfinții Părinți, care au fost anunțați în Nicea, dar mult cinstitul Nestorie gândește împotriva acestei credinței, atunci și eu îl dau anatemei pentru a sa citită acum a trimiterii. Ioan episcop Augusto Польский сказал, из прочитанного послания видно, что достопочтеннейший Несторий мудствует противно православной вере, посему Иоанн мадствую его. Ioan episcop Augusto Польский a spus, din ceea ce s-a citit trimiterea se vede că mult cinstitul Nestorio gândește împotriva prastanși credinței, de ce și eu îl dau anateme. Episcopul Pavel Anfidonski сказал, istinam hristianam ne dăjno saobșață s nepravomâsleșimi. И я анафематствую достопочтеннейшего Нестория, потому что прочитанное послание его явно противоречит православной вере, изложенной святыми отцами, сошедшимися в Никее. Павел епископ Анфиодонски спус, că adevăraților creștini nu au nimic să se legătură, nicio legătură cu cei care nu corect gândesc despre credință. Și eu îl dau anatemei pe mult cinstitul Nestorie pentru că ceea ce s-a citit a lui poate să trimitere lămurit deschis este împotriva pravoslavnicii credință, mărturisite Sfinții Părinți care au fost adunați în Nicea. Павел, епископ Амфидонский, сказал, истинным христианам не должно сообщаться. Неправомыслие. Я нафемат свой достопочтение несу, потому что не прочитаю послание его явно, прочитаю послание вере, изложив святыми отцами в Никее. Литоний епископ Левиадский сказал, мнение достопочтеннейшего Нестория далеко отступает от православной веры, как явство из прочитанного посему я нафематствую его. Литоний епископ Левиада аспус, парелия мулчинститу Нестория департе, сен департеаз де православный как рединца, шакум се ведени на челе читите, де ачеш еул дау анатемий. Саида, епископ Фенский, сказал, я не фамадствую за его неправомыслие и противоборство в вере святоотцов Никеи, ибо чтение послания явно показало его мысли. Саида, епископ Дефенск, спус, ши ел дау анатеме пи ел, потому что ну коре гэндеште ши им потрива се лупта крединцей свинцелор паринц, который фост адунат в Ничея, потому что читиря тримитерей сале ла дескоп lămurit arată că e ale sale gânduri. Евсев, епископ Иллюсийский, сказал, что все, что держится в прочитанном послании, достопочтенец Нестора, чуждо вере, изложенной святым отцам Никейскими, Симоновна Фомасова, все это и те, которые мыслят подобным образом. Евсев, епископ Иллюсиота, спуска, тот же концинен, честь сочтит Эрмитрия, молчанство Нестория и строина креденции, мартуризды свинцы, паринцы Ничея, дечея шиел дау анатеми, și tot aceasta și pe aceia care gândesc la fel cu în așa fel. Макари, епископ Антейский сказал, изложенное в послании до спочинения Нестора в Испании, согласно верою, утвержденной святым отца, шедшей Никея. Посему она всем таким образом, как сущий вне православной веры. Макари, епископ был Диатена, Тейск, а спус, ка, ceea ce am mărturisit în trimiterea mult cinstitului Nestorie, foarte mult nu este de acord cu credința întărită de Sfinții Părinți adunați în Niceea. De aceea dau anatemei care gândesc în așa fel, ca fiind în afara pravoslavnicii credințe. Fivamone Скопје Копски сказал, послание с причиной не стоит нисколько не согласен с верою. Вздорь святым и сшедшеннике, не с посланием свежего Белозимовича Кирилла, посланием святым те, кто так верует. Фивамон егш скоп де копт аспус. Тримитрия молчен ститун истории, ничкит ну есть для корок креденца, мартуриза свинц паринца, адунаца ничея, ничку тримитрия свинцитору, юбитор Демезио Кирилл. Де ачея алдау анатемей, pe aceia care cred așa. Феопемт, епископ Каваски, сказал, и прочитано послание видно, что одоспечение Нестора Мусли совершенно не согласно с верой. Посему осуждено его и всех тех, которые разделяют его мысли. Феопемт, епископ де Каваска, спуска. Din ce s-a citit trimitere se vede, că mult cinstitul Nestor gândește cu desăvârșire necorect, nu în același acord cu credința Sfinților Părinți. De aceea îl dau anatemii pe dânsul și pe toți aceia care împartă aceleași gânduri. Aristovul, episcop Fumuischi, сказал, и спрочитано постановидно, что посещение Нестора Мусли противно правой вере, посещение анафема своего. Aristovul, episcop de Fumuischi, a spus, din ce s-au citit trimitere se vede că mulți în scritul Nestorii gândește împotriva dreptei credințe. De aceea îl dau anatemii. Amfiloh, episcop Сида, сказал, странности несообразны с верой мнений, смотря прочитаем восстание с причиной Нестора, не только оскорбляют слух благочестивый, но показывают враждебность против права веры. Амфиловий, епископ де Сида, спус, că străină, странietatea și neacordul cu credința, în credința părerilor, care s-au prevăzut în cele citite trimitere a mulțenstitului în istorie, nu numai că o obișduiesc auzul celor evlavioși, dar arată o învrăjbire împotriva dreptei credinței. Naconec, si episcop este văscliclul, кто не анафематствует Несторе, тот сам да будет анафема. Православная вера анафематствует его. Святой Собор анафематствует. Кто сообщается с Несторией, да будет анафема. Мы все мы анафематствуем послание и учение Нестория. Еретика Нестория все предаем анафеме. Все мы анафематствуем те, кто сообщается с Несторием. Нечестивый вера Нестория анафематствует. Нечестивое учение Нестория все предаем анафеме. Нечестивый Несторий все анафематствует. Вся вселенная анафематствует. Нечестивое учение Нестория. Кто не на анафематствует его, да будет сам анафема, православная вера анафематствует его. Святой Собрание анафематствует, кто сообщает с Нестору, да будет анафема. Până на сфârșit, toți episcopii împreună au strigat, cine nu dă anatema pe Nestori, acela singur să fie anatema. Православника credință dă anafeme pe dâns, Sfântul Sobor îl dă anateme. Cine nu se leagă cu Nestorii să fie anatema. Toți noi îl dăm anafema în trimitele și învățăturile, toate trimitele și învățăturile lui Nestorii. Ereticul Nestorii toți îl dăm, predăm anatemii. Toți noi dăm anatemii pe aceia care au legătură cu Nestorii. Necestiva credința lui Nestor o dăm anatimii. Necestiva învățătura lui Nestor toți o predăm anatimii. Necestivul Nestorii, pe necestivul Nestorii îl dăm anatimii. Tot universul îl dă anatimii a necestiva învățătura lui Nestorii. Cine nu dă anatimii pe el să fie singur anatema, pravoslavnica credință îl dă anatimii pe el. Sfântul Sobor îl dă anatimii. Cine are legătură cu Nestorie să fie anatema. Пусть прочитано будет послание святейшего римского епископа. А свечетите тримитрия свинцитului епископ де Рома. Ювеналий епископ Иерусалимский сказал так. Следует прочитать послание Келестина, святейшего архиепископа римского, который он писал о вере. Ювеналий епископ де Иерусалима спус ажа. Требуя со фи читите тримитрия лу Келестин, свинцитула архиепископ де Рома, каре... despre care el a scris despre credință. Peut, presbiter Alexandris, prevenț și iznutare, stau citat. Перевод послания Келестина, епископ римского к Несторе, возлюбленный брат Несторе Келестина, вселенская вера была в мире, продолжение некоторых дней нашего времени, после того, как не стало нечестиво, и везде осуждено учение Пелагия, Келестия и прочее. Петру, пресвитеру де Александрия, примул дин чей нотари, а început читească. Traducerea trimiterea lui Celestin, episcop de Roma, către Nestor, prea iubitului fratele nostru Nestorului Celestin. Universala credință era în pace, în următoarele multe zile a timpului nostru. După aceea, cum nu a început necestiva și peste tot judecată învățătura lui Pelagie și a lui Chelestie și a celorlalte. Piotr, presbiter Alexandrisky, первенцу из Натали, сказал, согласно с прочитанным читал, писал святой блаженный епископ наш Кирилл, писание его мы имеем под руками, если повелит ваше благочестие, прочитаем. Петру, пресвитеру де Александрии, еще примул де Натали, спус, în acord cu ceea ce s-a citit acum, ce a scris Sfântul și preaevlavios episcopul nostru Kiril, scrierea lui noi avem înaintea feței noastre și dacă poruncește evlavia ta, să o citim. Flavian, episcop filipiesc, a zis, pus bude procite noi a noa, i vnese nou vactă. Flavian, episcop de filipiesc, a spus, las fie citită și ea și se introdus în acte. Piotr, Пресвитер Александрий, первенцу из Натарии, стал читать. Кирилл и субоспрашивающий Александрий из епископа округа Нестор, благовейнейшего, боголюбезнейшего служителя, желает угодно всякого блага. Петру, пресвитеру де Александрия, аж примул де Натарии, за început с читяска. Кирилл и собору, адунаты на Александрия, дине... regiunea Egiptului către Nestorie, prea evlavioasă și iubitor de Dumnezeu, conslujitor, doresc într-o Dumnezeu tot binele. После того, как Спаситель наш ясно говорит, иже любит отца или матерь, паче меня не есть мне достоин. După aceea, cum Mântuitorul nostru lămurit a vorbit, cine iubește tată pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine, Matfei 10:37. Что должны будем терпеть мы, от которого твое благовейство требует любви к тебе большей, чем ко Христу Спасителю всех нас, и так далее. Че арфи требует акума ной, дела карес ата, прея мария влавия, аре невоя де драгости, катре тини мая мульта, декат катре Христос, мантуитору ностру, алтутурор. Че ашама департи. Пеот пресвитер Александрис Превенсу из Натали сказал, как послание святейшего блаженнейшего Келестина, епископа Римской Церкви, отослано и передано достопочтеннейшему Нестору. Так и то, что писал святейший блаженнейший Кирилл, епископ Александрийской Церкви и собор египетский, также передано ему через благочестие епископа Феопен, Даниил, Потомон, Комария. Петр, пресвитер Александрийший примул де Нотария, спус, așa cum trimiterea Sfințitului și Preafericitului Celestin, episcopul Bisericii din Roma, a fost trimisă și transmisă către Preacinstitul Nestorii, așa cum el a scris Sfințitul și Blagocestivul Kiril, episcop de Alexandrie, Biserica de Alexandrie și soborul egiptenilor. Tot a fost transmis lui prin preaevlavioșii episcop Феопен, Даниил, Патамон și Комарий. Неблагоугодно ли будет спросить об этом благочестивейший епископ Феопента и Данила, здесь присутствующий? Nu ar fi bimoare să-i întrebăm și pe acest preaevlavioș episcop Феопен și Даниил, care sunt acești prezenți. Flavian, episcop Filipiiski, сказал, пусть почтеннейшие сослужители наши Феопен и Даниил, здесь присутствующие, изъяснят, отдали ли они сказанные послания. Флавиан, епископ Филиппийск, спус, ласы преочинстицы конслужитори ночь Феопен и Даниил, а ича фин презенц, саламуряска, а удат ей челе спусе тримитер. Феопен, епископ Кааваски, сказал, воскресный день, во время священного собрания, пришли мы в жилище епископа, и там присутствие у клира и почти всех вельмож отдали несторио означенные послания. Феопен, епископ де Кааваска, спус, ин зива де Доминика, ин тимпус адунери челей сфинте, мы авенит ин каса епископului, și acolo în prezența tot clerul și în tuturor acelor adunați am transmis un istorie acele trimiteri, acele însemnate trimiteri. То же самое подтвердил и Даниил, епископ Дарнейский. А тот aceea a spus și Даниил, епископ de Дарнея. Флавиан, епископ Филиппий, сказал, дали он удовлетворительный ответ по этим посланиям. Флавиан, епископ Филиппия, спус, отдать ему сатисфактор респонс ла чести тримитель. Даниил, епископ Дарнейский, сказал, он сказал нам тогда, чтобы мы пришли к нему на следующий день и переговорили с ним наедине. Но когда мы пришли, то запер двери и не удостоил нас ответа. Даниил, епископ де Дарнейский, спус, ка ел а спус ново, ка ной савиним ла дэнсул а дова зиш, са май ворбим ку дэнсул инка о дате апарте. Дар кэнд ам венит, ел а инкис уша, ша ну не ам вредничит де ничун фел де респунс. Феопен, епископ Кааваски, сказал, принял помен послание, он приказал нам прийти к нему на следующий день. Мы ушли. Потом, когда опять пришли, он не принял нас и не исполнил требований, изложенных в посланиях. Напротив, в церкви проповедовал то же самое, еще худшее учение. И не только до получения послания учил так, но и после получения стал учить еще хуже, и так продолжает до сего дня. Феопен, епископ Кааваски, a spus, că primind acele numite mai sus trimiteri, el primindu-le acele trimiteri, el ne-a ordonat nouă ca să venim la dânsul la a doua zi. Noi am plecat după aceea când a venit iarăși, el nu ne-a primit pe noi și nu a îndeplinit acele cerințe mărturisite, înscrise în trimiteri. Dar din potrivă, în biserică propovăduia tot aceeași învățătură, dar și mai urâtă învățătură. Și nu numai că primind trimiterea a învățat așa, dar și după aceea ce a primit-o, a început să învețe și încă și mai rău și așa prelungește să până în ziua de astăzi. Fiind episcop Иопийский сказал, остается ли нестории доселе при прежнем своем учении? Об этом могут сказать присутствие здесь благочестивейший епископ Акакий и господин Феодот, которые не безлично для себя опасности имели беседу с ним. Fiind episcop Иопийский a spus, va rămâne oare nestorii până în prezent la până acum în cea din tâi a sa învățătură? Despre aceasta pot să spui acei prezenți aici prea evlavioși episcop Акакий și domnul Феодот, care nu fără de o personală pentru dânsii pericol, au avut o convorbire cu dânsul. Fiul episcop de Iop a spus, va rămâne într-o sa învățătură. Despre ce a spus, spune blăgăcitul episcop Iacachi și domnul Fiodot, care fără de nicio personală frică au avut cu dânsul o convorbire. De aceea, посему просим их и заклинаем предлежащим здесь святым Евангелием в удостоверение и подтверждение настоящее рассуждение сказать нам, что слышали они от самого Нестория за три дня перед сим. Де че ругам и дам блестемолой пе ачея, каре аичи асупра Евангелия пен интру încredințare și întărirea acelor spuse, mai spuse ne spune nouă. Dacă au auzit ei acestea de la însuși Nestorie în aceste trei zile mai înainte de a veni aici. Кирилл епископ Алексанис сказал, у нас речь идет не о каких-нибудь обыкновенных вещах, но о самом важном деле, именно о правой вере во Христа. Кирилл епископ Александрия спус, la noi nu merge vorba din niște oarecare obișnuite obiecte, dar de ceea ce este cel mai important și anume despre dreapta credință în Hristos. Поэтому пусть епископ Феодот Якаки, как муж благочестивый и правдолюбивый, согласно просьбе и заклинанию благочестивейшего епископа Фида, откроют нам, что слышали они от Нестория в этом городе Ефесе, когда имели беседу с ним о правой вере. Pentru aceea, lasă episcopii Fiodot și Acachi, așa cum sunt bărbați evlavioși și iubitori de adevăr, în acord cu cererea și blestemul prea evlaviosului episcop Fid, să ne descropere nouă ce au auzit ei de la Nestorie în acest oraș Efes, când au avut convorbire cu dânsul despre dreapta credință. Феодот епископ Анкис сказал, скорблю о друге, но всякой дружбе предпочитаю благочестие, посему должен хотя и не без великой скорби высказать всю правду на предложенный вопрос. Феодот епископ де Анкира спус, сынт индурера деспре приятен, дар деспре орче претениен сокотеск o evlavie, pentru că ar trebui, măcar că nu fără de o mare necaz, să descriu tot adevărul despre cea întrebare pe care întrebătoare mi s-a pus mie. Впрочем, вследствие нашим, по-моему, нет и нужды, потому что образ мысли его не ясно открывается из его послания к твоему, Кирилла, благочестию. În scurt, în mărturisirea noastră după amele, nici nu este trebuință, pentru că felul gândurilor Nestorului e lămurit, se descoperă în ale sale trimite către tine, Kirill, către a ta, Kirill, blagocestie, Evlavie. Как в послании он упорно отвергал, что Богу Слову, то есть единородному, можно приписывать что-либо человеческое, считая это унизительным для него, так и в разговоре повторял то же самое. Așa cum întrebire mitere, el cu tărie îndepărta că Dumnezeu cuvântul, adică este unul născut, aceluia unuia născut, se poate de adăugat încă ceva omenesc. Socotind aceasta înjositor pentru dânsul, a tot așa și în convorbire. Repetat de multe ori una și aceeași. Как там утверждал, что о Боге нельзя говорить, что он питался млеком или родился у девы, так и здесь неоднократно говорил, что о Боге нельзя сказать, что он двух или трех месяцев. Așa cum el a întărit că despre Dumnezeu nu se poate de vorbit, că El s-a hrănit cu lapte și s-a născut din fecioară, tot și aici nu odată a vorbit că despre Dumnezeu nu se poate de vorbit că El are două sau, are, sau trei luni. И это слышали от Него не мы одни, когда за несколько дней перед всем имели беседу с Ним, но и многие другие. И это увозит не только мы уни, но и майне инте ктива зили на это увозит комборбили и не только мы, но и даже мульти алци. А как епископ Милитин сказал, когда дело идет о вере и богопочтении, всякое личное пристрастие должно умолкнуть. Acache, episcop de Militin a spus, atunci când merge lucrul despre credință și cinstirea lui Dumnezeu, orice personală patimă trebuie să tacă. Посему, хотя я более всех любил господина Нестория, и всячески старался спасти его. Но теперь по любви к истине должен открыть то, что слышал от него, чтобы за сокрытие истины не подвергнуть осуждению душу свою. Și de aceea iau mai mult decât toți, iubindu-L pe Domnul Nestorie și pentru toate m-am străduit să-L scap pe dânsul. Dar acum, după dragostea către adevăr, eu trebuie să descoper ceea ce am auzit de la dânsul. Pentru că dacă aș fi ascuns adevărul, m-aș fi aruncat în judecata sufletului meu. Mi-aș fi ridicat o sentință asupra sufletului meu. Tot ceas pe pribâtie v Efesiei mi-l scază nămujă în bisedu. În acel timp cum am ajuns în Efes, eu am avut o convorbire cu acest bărbat. Uznav și om nepravă mustvuit, ea всячески старал să vrăzumite o, eu отвлечь от ложных мыслей. Înștiințând că el nu corect gândește, eu întru toate m-am străduit să-l înțelepțez pe dânsul, să-l îndepărtez de la dânsul mincinoase gânduri. Он согласился со мною, по крайней мере на словах, что должен оставить прежнее мнение. El a fost de acord cu mine, dar cu părere de rău, dar numai în cuvinte. Că el ar fi trebuit să leasă a lui părere. Но спустя 10 или 12 дней, когда беседа между нами возобновилась, и я по обычаю стал защищать истину, то он заметил, что он и истине противится, и впадает в два нелепых заблуждения. Dar trecând 10 sau 12 zile, pe când convorbirea între noi s-a înnoit, și eu după obicei am început să-l apăr adevărul, am observat că el după adevăr se împotrivește și cade în două negândite rătăciri. Ибо, во-первых, он нелепыми вопросами своими старался принудить собеседников или совершенно отвергнуть, что божество единородно воплотилось, или допустить ни с чем несообразную мысль, что вместе с Богом Словом, воплотилось и Божество Отца и Святого Духа. Что было свойственно только в высшей степени злокозненному уму, готовому совершенно не сповернуть благочестивую веру. Финка între lui не гândит те întrebări ale sale, el s-a străduit să impui pe convorbitorii cu dânsul. Orcu de săvârșire se îndepărteze. Că dumnezeirea unuia născut s-a întrupat. Or să dea voie cu nimic nealcătuitul care nu are la fel gând că împreună cu Dumnezeu cuvântul s-a întrupat și dumnezeirea lui Tatălui și a Sfântului Duh. Ceea ce era firesc doar în cea mai înaltă stare a unei minți foarte rătăcite, care este gata cu desăvârșire să încoboare, să calce în picioare prea evlavioasă credință. Потом при другой беседе вступил в разговор один из бывших с ним епископов, который утверждал, что иной есть сын, претерпевший страдания, и иной Бог слову. Паче налте конворбири, а антрат эндро конворбири к уну дин фошти ку денсу епископ, каре антаря, ка алтол есть фиул, каре рабдат в петимире, ша алтол есть Думнезеу кувентул. Я не мог вынести такого богохульства, простился со всеми и ушел. И он пусер путуце рэб, да ты тат хулирим потривал Мезеу, мами ртат, ша амплекат, кутоц амплекат. Еще другой из бывших с ним опаздывал иудеев, утверждая, что они согрешили не против Бога, но против человека. Щенка унул кудын сулфиндин карелал эндрептеца дин иудеи шентаря, ка ей ну ау грешит импотрива ла Думнезеу, дар импотрива унуй ом. Флавиан епископ Филиппий сказал, рассказ прочтеннейший, благочестивейший сослужитель наш Феодота Икакия весьма ясен. Теперь следует прочитать учение блаженных отцов нашего епископа в настоящем предмете и по прочтению внести в акты. Флавиан епископ Филиппий сказал, конворбиря, povestirea celor mai cinstiți și prea evlavioși conslujitorii noștri Feodosie Acache este foarte lămurit. Acum urmează să fie citite învățăturile fericiților părinților noștri episcop despre acest obiect și după ce vor fi citire să fie introduse în acte. Petru, presbiter Alexandrijski, pervensul из Нотариев, сказал, «Мы имеем под руками книги святейших и блаженных отцов и епископов и разум мучеников, и избрали из них несколько глав. Не благоугодно ли будем вам выслушать?» Петру пресвитеру де Александрия ше примул дин нотария спус, «Но я вем ин фаца ностра кырц свинцеле свинцелор ше феричицелор паринц ше епископ ше диферитор мученич, ше лям scos din ele câteva capitole. Nu va fi bine plăcut să le ascultați voi acum. Flavian, episcop Filipii, сказал, пусть будут прочитаны и внесены в акты, и были прочитаны следующие места. Flavian, episcop de Filipii, a spus, lasă fie citite și introduse în acte. Și a fost citite următoarele locuri. Из книги о божестве Петра, святейшего Александрийского епископа и мученика. Дин картя, деспре Думнезеире а луи Петру, свинциту епископ де Александрия ши мученик. Так как благодать и истина и Иисус Христом Așa că darul și adevărul prin Iisus Hristos a fost. Ioan 1,17. То по учению апостола мы спасены благодатью, ибо говорит, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, да никто же похвалится. Тож, după învățătura apostolului, noi suntem mântuiți după darul lui Dumnezeu. Fiindcă vorbește, și aceasta nu de la voi, darul lui Dumnezeu nu este din fapte, ca nimeni să nu se laude cu... ca nimeni să nu se laude, Efeseni 2 cu 8. По Божию благоволению слово плоть бысть и образом обрется яко человек, не отлучившись с божества. După bunăvoința lui Dumnezeu, cuvântul s-a făcut trup, Ioan 1,14, și în acest fel aflându-se ca om, Filipeni 2,7, nu s-a îndepărtat de Dumnezeire. Bogați-i un abnișal, bogați fiind, el a sărăcit, 2 Corinteni 8,9, не так, чтобы он совершенно оставил свою сиду, или славу, но обнищал для того, чтобы за нас, грешников, принять смерть. Și la fel ca om și neîndepărțit de Dumnezeu, bogat fiind s-a sărăcit, nu așa că el cu desăvârșire a lăsat scaunul său, ori slava sa, și a sărăcit pentru aceea și pentru ca pentru noi, păcătoșii, să primească moarte. Pravea de neacuza nepravednicii, да приведет на Богове, умершвлен убо быв плотью, ожив же духом. Пентру ачел дрепт са потемяска пентру ачей не дрепт, ка са адук пе ной ла Думнезеу, каре рам уморыц. Финду пе труп, ам фи энвият энтру духул, 1 Петру 3 Копспш. И немного ниже. Посему евангелист возвещает истину, когда говорит: «И слово плоть бысть, и вселись явны». Ще пуцин майжос, дечеш евангелистул не мартурисеште адеверул кан ворбеште. Ще кувинтул са факут труп, ще са салешлуит андру ной, Иоанн 1, 14. То есть, тогда слово плоть бысть, когда ангел приветствия Деву сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою». Шимай пуцин май жос, ши евангелистул мартурисеш, кан спуних, ка кувинту са факут труп, ша са лешут индру ной, адика, атунча, кан кувинтул са факут труп, атунча инджерул привестин пе фечоара, я спус: «Bucură-te, cea plină de dar, Domnul este cu tine». Slovo Gavrila, Gospodi s tăboi, znacea тоже, що Бог Slovo s tăboi. Cuvântul Gavril, Dumnezeu este cu tine, înseamnă tot aceea că Dumnezeu cuvântul este cu tine. Luca 1 cu 28. Ani означают, що Slovo родилось во утробе Девы, и соделалось плотью, как и написано: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя. Тем же и рождаемое свято наречется Сын Божий». Еле însеамна, как увинтул са наскут ин пынтичеле фечоари, ши са факут труп. Тот аша, кум че че есть скрис: «Духul cel Sfânt se va coborâ peste tine și puterea celui preînalt te va acoperi. Și ceea ce se va naște este Sfânt și se va numi Fiul lui Dumnezeu». Luca 2 cu 35. И еще ниже: «Но Бог Слово воплотился в чреве девы без содействия мужа по воле Бога, могущего все совершить, не имея нужды ни в действии, ни в присутствии мужа, ибо сила Божия осенив деву, наитием Святого Духа воздействовал сильнее мужа». Ши инка май жос, финка Думнезеу кувинту са антрупат дин пынтичеле фечоари, фэра акционя барбатулуй, дупа воя лу Думнезеу, каре пуате тоате са ле савршаска, ши не авинд невоя нич ин акционе, нич ин презенца барбатулуй, финка путеря лу Думнезеу, coborând, luminând pe Fecioara cu trimiterea Sfântului Duh, a acționat mai puternic ca bărbatul. Из книги против Ариан Святейшего Афанасия, бывшего епископа Александрия. Din cărțile împotriva arienilor de Sfințitul Afanasii, fostul episcop de Alexandria. «Многие соделались святыми и чистыми от всякого греха. Иеремия был освящен от матерного чрева. Мулт сафаку свинц ши курац де орче пакат. Иеремия афос свинцит дин пынтечеле мамей сали». Иеремия 1 к 5. «Иоанн, носимый еще в чреве, взыгрался радущами от гласа Богородицы Марии». Иоанн, карьера портат ин пынтече, și a săltat de bucurie în pântecele atunci când a auzit glasul născătoarei de Dumnezeu Maria. Luca 1 cu 44. «Однакоже царствова смерть от Адама даже до Моисея, и над согрешившими по подобию преступления Адамова. Și de aceea, dar că împărățea moartea de la Adam și chiar până la Moisei și asupra cei care nu erau greșiți, tot în același fel și încălcările de legerea lui Adam, către Roman 5:14. А таким образом люди, тем не менее, оставались смертными, тленными, доступными свойственным естеству страданиям. Și în acea felul, acest fel oamenii și mai pe scurt rămâneau muritori, trupești, supuși feluritelor firii pătimiri, ceea ce aparținea firii de a strădui. Но ныне, после того, как слово соделалось человеком и усвоило себе все принадлежащее плоти, ничто подобное не касается уже тела по причине бывшего в теле слова, но истреблено им, и люди не остаются уже грешными и мертвыми по своим страстям, но воскресши силою слова навсегда пребывают бессмертными и нетленными. Дар акума, după ce, așa cum cuvântul s-a făcut om și s-a înșușesie tot ce aparține trupului, nimic asemenea nu se atinge deja de trup, din pricina că a fost în trup cuvântul și a fost ucis de el și oamenii nu mai rămân de acum păcătoși muritori după ale sale patim, dar înviind cu puterea cuvântului, întotdeauna vor rămânea nemuritori și fără de trup. Посему, когда рождается плоть от Богородицы Марии, родившимся именуется сам Он, дарующим другим рождение к бытию, чтобы на себя перенести Ему наше рождение, дабы после сего и мы не как только земля возвращались в землю, но как сочетавшиеся с Словом, которое с неба, через Него были возведены на небо. De aceea, când se naște trupul de la născătoare Dumnezeu Maria, ceea ce s-a născut se numește singur de dânsul, care dăruiește și altul naștere către ființă, ca ca pe sine să poarte lui a noastră naștere, ca atunci când după aceea și noi, nu cum numai pământul, să ne întoarcem în pământ, dar cum unindu-ne cu cuvântul care este din cer, prin trânsul să fim ridicați la cer. Посему без причины перенес он на себя также и прочие немощи тела. Și de aceea nu fără de причина a пътемит el asupra sa tot așa și alte непутинцы ale трупului. Чтобы мы уже не как только человеки умирали, но как усвоенные слову соделались причастниками вечной жизни. Deci nu fără de pricină a pătimit el pe sine și celelalte neputințele trupului, dar ca noi de acum, nu ca oameni muritori, dar ca aceia care ne-am însușit nou cuvântul, să ne facem părtași вечнейшей вечи, ибо не умираем уже по прежнему бытию в Адаме, но как бытие наше и все телесные немощи подъяты на себя словом, то восстаем от земли по разрешении клятвы за грех тем, кто в нас и за нас уделался клятвою. Финкану мурим дежа, дупа чей майди инчепут инчепут интро Адам, фачер интро Адам, дар кум фачеря ностре, și toate neputințele trupești sunt ridicate asupra sa de cuvântul, atunci noi ne ridicăm din pământ după ce s-a dezlegat blestemul pentru păcat de acela care în noi și pentru noi s-a făcut blestem. Из послания к Епиктету его же. Динтре мирия кетре Епиктет, ачелаш. Как именующиеся христианами осмелились усомниться в том, что происшедший от Марии Господь по существу и естеству есть Сын Божий, и по плоти происшел от семени Давидова и от плоти Святой Марии. Аша кум чей каре се нумеш крештиня, он дразнится се ендояска на чея, că ceea ce provine din Maria, Dumnezeu după ființă și după fire este Fiul lui Dumnezeu, dar după trup a venit a apărut din sămânța lui David și din trupul Sfintei Maria, ужели некоторые простерли дерзость свою до того, чтобы сказать, Христос плотью прострадавший и распятый не есть Господь, Спаситель, Бог, Сын, Отчий. Oare care ar înface o îndrăzneală a sa până la aceea, ca să spui că Христос după trup pătimind și răstignitul acela nu este Dumnezeu, Mântuitor, Dumnezeu, Fiul Tatălui, или как хотят именоваться христианами те, которые утверждают, что слово снизошло на святого человека, как на одного из пророков, а не само соделалось с человеком, восприяв тело от Марии, и что иное есть Христос, а иное Божие Слово, прежде Марии и прежде веков, сущий Отчий Сын. Și cum ori vrea să se numească creștine cei care întăresc, care spun că cuvântul s-a coborât în la un om sfânt, ca și asupra unui din proroci, și nu ea singură s-a făcut om, primind trup de la Maria, și că altul este Hristos și altul cuvântul lui Dumnezeu înainte de Maria și înainte de veacuri ființa Tatălui în Fiul. И как могут быть христианами те, которые говорят, что иной есть Сын, а иной Божие Слово? Шкум под фину мит скрещение человек, который спунка, алтул есть фиул, ши алтул Думнезел кувынтул. И немного ниже, соделано же это не по присвоению, как представляли себе даже некоторые, да не будет. Ши мая пуцин май жос, s-a făcut aceasta nu după ceea ce i s-a alipit, cum și-au închipuit sie și oarecare, să nu fie. Но как Спаситель истинно и действительно стал человеком, то совершенно спасение целого человека. Dar ca Mântuitor în adevăr și cu adevărat s-a făcut om și și de aceea este săvârșită mântuirea întregului om. Ибо если, как говорят они, бытие слова в теле только так выражается по присвоению. Fiindcă dacă, cum vorbesc ei, facerea cuvântului în trup, numai cum se exprimă după ceea ce i s-a însușit, s-a lipit. Одно выражение по присвоению есть только мысленное представление. Дарче от мертвесили деспре чечи Исаян сушит есть дар о парере агендорилор, он кипуире а минций. То оказывается, что и спасение и воскресение человеков, ceea ce se arată ca și mântuirea și învierea oamenilor, согласно злочестившим манихеям, este мнимое, или только так именуемое. Și în de acord cu aceea rea, mărturisirea manicheilor este îndoielnică și numai așa numită. Но спасение наше – немысленное представление. И спасение не одного тела, а целого человека, то есть души и тела, действительно совершенно. Дар мантуирия ностра, ну есть и он кипуире, а минций. Дар мантуири, ну нумая трупулуй, ша антрегулуй ум, адика, а суфлетулуй ша трупулуй, ку адеварат совершите. Итак, тело Спасителя, согласно с Божественными Писаниями, было человеческое по естеству, воспринятое от Марии истинное. И так дар трупул Мантуиторului, în acord cu ceea ce este dumnezeiesc după Scriptură, a fost după fire omenească primită de la Maria și adevărată. Из послания к Докиму Юлия, святейшего епископа Римского, din trimiterea către Доким Юлия, сфинцитую епископу de Рома. Для полноты веры проповедуется, что Сын Божий воплотился от Девы Марии и жил между людьми, что Он не действовал только в человеке, то можно отнести только пророкам и апостолам, но что Он и совершенный Бог во плоти, и совершенный человек в духе, не два сына, то есть один истинный сын, восприявший человека, а другой смертный человек, восприятый Богом, но один единородный на небеси, единородный на земле Бог. Pentru plinătatea credinței se propovăduiește că Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat din Fecioara Marie și a trăit între oameni, că El nu a acționat doar ca om. Asta poate de atârnat doar către proroci și apostoli, dar aceea că El este desăvârșit Dumnezeu în trup și s-a desăvârșit om în duh, nu sunt doi fii, adică unul adevărat fiu care a primit, s-a făcut om, dar altul muritor om care s-a primit ca Dumnezeu. Dar este unul născut în ceruri și unul născut pe pământ Dumnezeu. Из послания Феликса, святейшего римского епископа-мученика, к епископу Максиму Александрийскому клиру. Дин тримитере ле Феликс, сфинцитул епископ де Рома ши мученик către епископу Максим ши клеру де Александрия. Что касается до воплощения слова и веры, то веруем в Господа нашего Иисуса Христа, рожденного от Девы Марии, веруем, что Он есть вечный Сын Божий и Слово, а не человек, восприятый Богом. так, чтобы был отличен от него, ибо Сын Божий не так восприял человека, чтобы был отличен от него, но, будучи совершенным Богом, соделался вместе с совершенным человеком, воплотившись от Девы. Чече се арем ведере până la întruparea cuvântului și a credinței, atunci noi credem în Domnul nostru Iisus Hristos, născut din Fecioara Maria. Credem că El este veșnicul Fiul al lui Dumnezeu și cuvântul, dar nu om care este primit de Dumnezeu, așa că ar fi aparte de dânsul, fiindcă Fiul lui Dumnezeu nu așa a primit omenirea, ca să fie aparte de dânsul, dar fiind desăvârșit Dumnezeu, s-a făcut împreună desăvârșit și om, întrupându-se din fecioară. Испята о пасхального послания Феофила, святейшего епископа Александрийского. И на чинча Дмитрия Паскала алу Феофил, свинцитул епископ де Александрия. И ныне есть останки прежних чудес, посему никто да не сомневается, что сила Божья может произвесть то, чтобы родила Дева. От нее то и родилось живое Слово Божие, дабы уподобиться нам, ибо иначе оно не могло войти в ближайшее общение с нами. Și acum sunt rămășițe de cele mai dinainte minuni, pentru că nimeni nu poate să se îndoiască că puterea lui Dumnezeu poate să facă ceea ce a născut Fecioara. De la dânsa s-a născut cuvântul cel viu al lui Dumnezeu, ca să fie asemenea nouă, fiindcă altfel ea nu a putut intra în cea mai de apropiată legătură cu noi, convorbire cu noi. Чтобы не восприять плоть от похоти и услаждения сна, ca să nu primească trup din dintr-un păcătos și îndulcirea somnului. Înțelepciunea lui Solomon 7:3. Как это бывает со всеми прочими людьми, он рождается в подобии нашим, но принимает плоть от Девы. Ceea ce se întâmplă cu noi, ceilalți oameni, el se naște în asemenea nouă, în asemănarea noastră, dar primește împrumută trup de la Fecioară și în așa fel и таким образом по зраку раба является человеком подобным нам, но делами показывает, что он есть Творец, Господь всего, ибо творил дела Божии. Și asemănarea noastră, dar primește trup de la Fecioară și în așa fel, după chipul robului, se arată om asemenea nouă, dar după fapte arată că El este Făcătorul și Dumnezeu tuturor, fiindcă El a făcut lucrurile Lui Dumnezeu.